បញ្ញាទី8អាណត្តិប្រធានាធិបតីអាចបញ្ចប់ប៉ុន្តែមហិច្ឆតាធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកពូទីនមិនដែលបញ្ចប់សោះឡើយក្រោយបញ្ចប់អាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2008លោកពូទីនបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2012រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានចែងថាប្រធានាធិបតីអាចឈោះឈ្មោះបានតែ2អាណត្តិប៉ុណ្ណោះរីឯអាណត្តិប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនត្រូវបានចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2008ក្រោយពីចប់អាណត្តិលោកគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីចោះចេញពីកៅអីប្រធានាធិបតីឡើយប៉ុន្តែលោកក៏មិនបានទៅណាឆ្ងាយដែរពោលគឺលោកបានទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រជាជនរុស្ស៊ីមួយចំនួនយល់ថាការធ្វើបែបនេះវាហាក់ដូចជាមិនសមស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតស្ទង់មតិមហាជនរុស្ស៊ីប្រចាំឆ្នាំដើម្បីរកមេដឹកនាំរុស្ស៊ីដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតលោកពូទីនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកពូទីននៅតែជាមនុស្សដែលប្រជាជនរុស្ស៊ីនៅយកចិត្តទុកដាក់នៅឡើយចំពោះលោកពូទីនជារឿងមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះគឺលោកជូសេស្តាលីនដែលល្បីថាជាបរិសុទ្ធប្រើកណ្ដាប់ដៃដៃគ្រប់គ្រងសហភាពសូវៀតបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ហួសស្មាននៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំរបស់រុស្ស៊ីតើនេះមានន័យថាម៉េចតើប្រជាជនរុស្ស៊ីឆ្លក់វង្វេងនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមែនកាលពីឆ្នាំ1989មានប្រជាជនត្រឹមតែ 12% ប៉ុណ្ណោះដែលយល់ថាលោកជូសេស្តាលីនជាមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2003លោកជូសេស្តាលីនស្រាប់តែឡើងកូតមកនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់រុស្ស៊ីតើវាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេឬប្រជាជនដែលកំពុងតែស្រែកទារយកសេរីភាពប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេនៅតែកោតសរសើរបុគ្គលផ្ដាច់ការទៅវិញតាមរយៈការស្ទង់មតិនេះអ្នកសង្គមវិទ្យារុស្ស៊ីបានមើលឃើញថាប្រជាជនរុស្ស៊ីមានផ្ដន់គំនិតឲ្យតម្លៃភាពអស្ចារ្យរបស់មេដឹកនាំម្នាក់តាមរយៈអំណាចដែលគេមាននេះមានន័យថានៅក្នុងចិត្តពួកគេមិនថាមេដឹកនាំល្អយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើមិនសូវមានអំណាចខ្លាំងក្លាទេពួកគេមិនយល់ថាជាមេដឹកនាំអស្ចារ្យឡើយនៅក្នុងកម្រងសំណួរជាទូទៅមួយដែលរៀបចំឲ្យប្រជាជនរុស្ស៊ីឆ្លើយតាក់ទងទៅនឹងថាតើមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកណាខ្លះដែលគេយល់ថាអស្ចារ្យនៅក្នុងចម្លើយរបស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីមួយចំនួនធំបានរាប់បញ្ចូលឈ្មោះណាប៉ូលេអុងនិងហ៊ីតលែរផងដែរនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសង្គមវិទូរុស្ស៊ីពួកគេមិនយល់សោះថាហេតុអ្វីប្រជាជនរុស្ស៊ីបែរជាគិតដណ្ដើមចិត្តទៅលើបុគ្គលផ្ដាច់ការទៅវិញប៉ុន្តែក៏មានដែរប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលនឹកបារម្ភចំពោះការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសពីសំណាក់បារ៉ាក់ខ្លាំងពូទីនអ្វីដែលកាន់តែបារម្ភនោះគឺការរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាជនកាន់តែខ្លាំងជាងមុនតកតងនឹងការបារម្ភនេះមានមូលហេតុពីរបានបណ្ដាលឲ្យមានក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចាប់ព្រិចដោះដាល់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាពិសេសនៅចន្លោះឆ្នាំ2011ទៅឆ្នាំ2013មូលហេតុទី1គឺចលនាងើបបះបោនៅអ៊ុយក្រែននិងចលនាទាមទារប្រជាធិបតេយ្យដែលគេហៅថាចលនា Occupy នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលមើលឃើញច្បាស់ពីកន្ទុយកញ្ជ្រោងរបស់មេដឹកនាំពួកគេមិនយល់ព្រមជាដាច់ខាតនៅក្នុងការយកស្ថិរភាពសង្គមជាថ្នូរទៅនឹងអំណាចផ្ដាច់ការពួកគេចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពនិងឯកជនភាពកាន់តែខ្លាំងជាងមុនជាពិសេសគឺប្រជាជនក្មេងៗចំនួនក្រោយរបស់រុស្ស៊ីពួកគេទាំងនោះមិនសូវមានផ្នត់គំនិតបាក់បៀជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅក្នុងការខំក្រងនៃរបបកុម្មុយនីសទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេរំពឹងចង់បានអនាគតដែលមានភាពភ្លឺស្វាងពោពេញទៅដោយសិទ្ធិសេរីភាពជាក់ស្ដែងយុវជនរុស្ស៊ីមានឈ្មោះថាម៉ាសាបានសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តរបស់ខ្លួននៅមុនការបោះឆ្នោតថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខកចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលឮថានៅឌីមីត្រីមិតវីដេអូនឹងប្រកល់បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីទៅឲ្យលោកពូទីនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012
វាឡើងវិលចុះរឿងនេះហាក់មិនសូវខុសពីរឿងកំ plaign នោះទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2012លោកពូទីនបានឈ្នះឆ្នោតហើយឡើងកាន់អំណាចជាបរិសទី1របស់ប្រទេសខ្លាឃុំតកនេះជាថ្មីរីឯលោកឌីមីត្រីមេតវេដេវបានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញប្រជាជនរុស្ស៊ីមួយចំនួនត្បិតថាលួយលាក់សំណោចបង្កប់នៅក្នុងទ្រូងខ្លះប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែដើរទៅតាមច្បាប់នៃប្រទេសរីឯប្រជាជនរុស្ស៊ីខ្លះទៀតនៅមិនទាន់សម្លឹងមើលឃើញនរណាក្រៅពីលោកពូទីនទេនៅក្នុងការទប់ចង្កូតនាវាប្រទេសប្រកួតប្រជែងជាមួយមហាអំណាចចាស់ថ្មីនៅក្នុងពិភពលោក ម៉ាសាបានប្រលូកនៅក្នុងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅនៅឆ្នាំ2011នាងបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលនេះគឺជាលើកទី1ហើយសម្រាប់នាងមិនយូរប៉ុន្មានមនុស្សម្នាចាប់ផ្ដើមស្គាល់ម៉ាសាថាជានារីវ័យក្មេងក្លាហានម្នាក់នាងកាន់តែលេចធ្លោនៅក្នុងចំណោមជនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយអំណាចផ្ដាច់ការអញ្ញាធម៌មិននឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនប្រឆាំងធ្វើអ្វីបានតាមតែអំពើចិត្តនោះម៉ាសាត្រូវបានអញ្ញាធម៌រុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនរួចបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលឃុំខ្លួនក្រោយពីនាងបានយកទឹកនិងអាហារខ្លះៗទៅចែកឲ្យមនុស្សដែលត្រូវអញ្ញាធម៌ចាប់ខ្លួននៅទីនោះនាងបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកមួយចំនួនមកពីក្រុមប្រឆាំងមានឈ្មោះថាផូស៊ីរ៉ៃអឺតដែលពួកនេះត្រូវប៉ូលីសរុស្ស៊ីចាប់ឃុំខ្លួននៅអំឡុងបាតកម្មនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2012ពលគឺនៅមុនពេលមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងឡាយបើកទ្វារតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះនៅចំថ្ងៃនៃពិធីអបអរសាទរការជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកពូទីននៅឆ្នាំ2012បាតកោជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាចេញដើរតាមដងផ្លូវមហាជនបានមើលឃើញថានេះគឺជាបាតកម្មដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំជាងរាល់លើកដំណើរការនៃបាតកម្មមិនទាន់បានមួយចំអិនកំពឹសល្អផងក្រុមប៉ូលីសបានបង្ក្រាបទៅលើបាតកោទាំងអស់ឲ្យស្ងប់ទៅវិញដល់ត្រឹមឆ្នាំ2011ទំហំចលនាប្រឆាំងនឹងលោកពូទីនកាន់តែធំទៅធំទៅជាលំដាប់នៅថ្ងៃនៃការប្រារព្ធពិធីបោះសាទរការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកពូទីនអញ្ញាធរបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមបាតកោធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែការអនុញ្ញាតនោះបានអមទៅជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងនោះអញ្ញាធរតម្រូវឲ្យពួកបាតកោធ្វើបាតកម្មតែក្នុងតំបន់មួយឈ្មោះថាបូលុតណាយ៉ាតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីការខ្លំមើលយ៉ាងតឹងតែងទៅលើបាតកោក្រុមអញ្ញាធរបានកំណត់ឲ្យមានផ្លូវចូលនិងផ្លូវចេញក្នុងចំនួនតិចតួចដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពវឹកវរប៉ុន្តែនៅណាទៅស្មានដឹងបាតកម្មមិនទាន់ទាំងបានដំណើរការផងភាពជ្រួលច្របល់ក៏ស្រាប់តែផ្ទុះឡើងយោងទៅតាមការស៊ើបអង្កេតក្រោយមកគេបានដឹងថាគឺក្រុមអញ្ញាធរទទួលបន្ទុកខាងត្រួតពិនិត្យអាវុធលើក្រុមបាតកោបានលួចលាក់ឲ្យមនុស្សមួយក្រុមប្រដាប់ដោយគ្រាប់បែកផ្សែងយកទៅបំផ្ទុះនៅក្នុងវងបាតកោដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពចលាចលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ពលុតនាយាស្វែទាំងមូលនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះអ្នកតវ៉ាចំនួន24នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនខណៈដែលប៉ូលីស 8,000 នាក់បានចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពក្រុមប៉ូលីសបានវាយរញ្ច្រានពួកបាតកោរហូតធ្វើឲ្យមានរបួសជាច្រើននាក់រីឯម៉ាសាក៏ត្រូវប៉ូលីសវាយនឹងដំបងឲ្យសន្លប់ផងដែរក្រោយពីផ្ទះក្បាលហើយក្រុមអញ្ញាធម៌បានជាមកអង្អែលខ្នងឲ្យស្គាល់ក្របដល់ពួកបាតកោដែលប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនការធ្វើរបៀបនេះគឺក្នុងគោលបំណងកុំឲ្យរឿងរ៉ាវកាន់តែវែងឆ្ងាយទៅទៀតគួរជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងសាច់រឿងនៃការប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីពូទីននេះករណីប្រជាជនរុស្ស៊ីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ជាដើមហេតុផងដែរដើមហេតុយ៉ាងម៉េចគឺរដ្ឋបាលលោកពូទីនបានព្យាយាមបង្កើតច្បាប់មិនឲ្យមានការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមនុស្សជាច្រើនបានប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់នេះរីឯក្រោយការបង្ក្រាបនៅបូលុតណាយាស្វែនោះរួចមករដ្ឋបាលលោកពូទីនបានព្យាយាមពង្រឹងអំណាចនយោបាយរបស់ខ្លួននិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់ប្រឆាំងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចូលជាធរមានឆាប់ឆាប់នៅដើមឆ្នាំ2013ក្តីសង្ឃឹមរបស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់ហាមឃាត់ការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានដើរមកដល់ទីបញ្ចប់តារាល្បីៗជាច្រើនរូបនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសគាំទ្រកោកោចំពោះច្បាប់ហាមឃាត់ការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលើពីនេះទៀតតារាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះគឺលោកឌីមីត្រីឃីសេឡូបាននិយាយក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដ៏ពេញនិយមបំផុតរបស់រុស្ស៊ីថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតនិងអនុម័តច្បាប់ហាមឃាត់ការឃោសនាអំពីការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកាលពីមុនមានត្រឹមតែច្បាប់ប្រឆាំងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកសូម្បីតែការឃោសនាគ្រប់គ្រងទៅលើការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏មិនអាចធ្វើបានដែរទាំងអស់នេះហើយដែលប្រជាជនរុស្ស៊ីមួយចំនួនយល់ថាខ្លួនឯងចេះតែបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការរស់នៅ